Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει ή εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και από το erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και εκτός Ελλάδας σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix σε συνεχή ροή. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakier.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Pavla Voice of Greece Pavla Earth. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα, Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε ένα οργανικό ιρανικό τραγούδι, γιατί σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για το Ιράν. Και θέλουμε να μιλήσουμε για το Ιράν, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη συγκυρία που είναι ένα όνομα και μια έτσι, αναφορά που έχουμε καθημερινά μέσα από τα μίντια, θέλω έτσι να αναστοχαστούμε λίγο και να σκεφτούμε πόσο λίγα ξέρουμε, πραγματικά πόσο λίγα πράγματα ξέρουμε και πόσο διαμεσολαβημένα για αυτή τη χώρα, για μια πολύ σημαντική χώρα, για ένα πολύ σημαντικό πολιτισμό, έναν αρχαίο πολιτισμό επίσης, αλλά τέλος πάντων μέσα από πολλές διαβαθμίσεις έχει φτάσει και αυτό στο σήμερα, πόσο λίγα πράγματα ξέρουμε, πόσο στερεοτυπικές εικόνες έχουμε στο μυαλό μας και πόσο διαμεσολαβημένες. Μέσα αυτή τη συγκυρία αυτού του φρικτού πολέμου, του άδικου και παράνομου πολέμου, ήρθε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Άλτο Σειρά Κάλιστος. Το βιβλίο είναι η σύγχρονη ιστορία του Ιράν, του Ερβάν Αμπραχαμιάν. Πριν από πολύ λίγο καιρό βγήκε στα... Είναι ένα βιβλίο βέβαια που μεταφράστηκε στα ελληνικά. Η έκδοση ελληνική μετράει πολύ λίγες εβδομάδες. Και είναι ένα βιβλίο αναφοράς για την ιστορία του Ιράν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα τα πανεπιστήμια. Και ο Ερβάν Αμπραχαμιάν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Ιρανούς ιστορικούς. Είναι αρμενοϊρανικής καταγωγής. Έχει γεννηθεί το 1940 στην Τεχεράνη. Διδάσκει στο Μπαρούς Κόλετς της Νέας Υόρκης και έχει γράψει πολύ σημαντικές μελέτες για το Ιράν βεβαίως. Να πούμε για εκείνον ότι έχει αγωνιστεί εναντίον του Σάχη, έχει αντιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία και έχει εκφράσει επίσης την αντίθεσή του στις επεμβάσεις των ΗΠΑ και τον πόλεμο. Το βιβλίο παρουσιάστηκε από τις εκδόσεις Σάλτο Σειρά Κάλιστος πριν λίγο καιρό, πολύ λίγες μέρες στην ΕΣΥΑ. Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου και εκεί μίλησε για το βιβλίο. Ένας από τους ομιλητές για το βιβλίο ήταν ο Γιάννης Ραχιώτης, ο οποίος είναι νομικός βέβαια, αλλά ως και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών Νομικών, ασχολείται με το διεθνές δίκαιο. Και ήθελα σήμερα λοιπόν να αφιερώσουμε αυτήν την εκπομπή για να δούμε λίγο τι μας λέει αυτό το βιβλίο για το Ιράν, για την ιστορία του Ιράν, πόσο σημαντικό είναι να πλησιάζουμε τις χώρες, τους λαούς και τους πολιτισμούς μέσα από την ιστορία τους και μέσα από την ιστορική γνώση και όχι μέσα από στερεοτυπικά κλισέ τα οποία πολλές φορές δεν αντιποκρίνονται καν στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ένα τραγούδι και συναντάμε τον Γιάννη Ραχιώτη για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο του Αμπραχαμιάν, το οποίο επιμένω εκδόθηκε σε μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ακριβώς για να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα.
Thank you.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Γιάννη Ραχιώτη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας.
Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σου, χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση για όλους τους ακροατές που είναι της Φωνής της Ελλάδας.
Έλεγα εισαγωγικά πόσο λίγο ξέρουμε αυτή τη χώρα, πόσο λίγο ξέρουμε τη σύγχρονη και όχι μόνο ιστορία της, πόσο λίγο ξέρουμε αυτό το λαό και πόσο βομβαρδιζόμαστε πλέον καθημερινά με αυτό το πόλεμο που γίνεται τώρα, αυτό το φρικτό πόλεμο, με εικόνες και οι οποίες απλά επιβεβαιώνουν την άγνοιά μας. Και ότι αυτό το βιβλίο ήρθε σε μια συγκυρία τέτοια, από τις εκδόσεις Άλτο της Ιρά Κάλιστος, ήρθε σε μια πραγματικά σημαντική συγκυρία, για να μπορέσουμε όσοι θέλουμε τέλος πάντων να μπούμε σε μια άλλη προσέγγιση και να μάθουμε για την ιστορία αυτού του λαού.
Έτσι ακριβώς είναι. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα και για το σύγχρονο Ιράν και για το Ιράν των τελευταίων αιώνων, αυτό που πραγματεύεται δηλαδή αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Σάλτο, τους τελευταίους 2,5 αιώνες της ιστορίας του. Ενδιαφέρον ήταν και ένα σημερινό μήνυμα του Προέδρου της χώρας προς τον Αμερικανικό λαό, που θα έλεγα ότι είναι στο ίδιο πνεύμα με το βιβλίο. Αν προσέξατε, με ακούτε?
Ναι, βεβαίως, με προσοχή.
Αν προσέξατε το σημερινό μήνυμα του Προέδρου Πεζεσκιάν προς τον Αμερικανικό λαό, εισάγεται με αναφορά στον παλαιό πολιτισμό της χώρας και στην ιστορία του Ιράν. Είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο εισάγεται και πραγματεύεται την ιστορία της χώρας και το βιβλίο. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στο σημερινό του μήνυμα κάνει μια πολύ εκτεταμένη αναφορά στο τι έχει υποστεί η χώρα τους δύο αιώνες που πέρασαν, από πραξικοπήματα, ξένες κατοχές και κυρίως ληστεία του πλούτου. Αυτό είναι που ούτως ή άλλως είναι ένας από τους βασικούς άξονες και του βιβλίου. Ένα δεύτερο σημείο που αναφέρει πολύ σημαντικό είναι ότι το Ιράν, παρόλο που ήταν πολύ μεγαλύτερη χώρα σε σχέση με αρκετούς γειτονές του και στην ιστορία του βρέθηκε, όπως τονίζει το μήνυμα του Πεζεσκιάν, πολλές φορές σε ισχυρότερη θέση από τους γειτονές του, ποτέ δεν επιτέθηκε σε κάποιον από τους γειτονές του.
Ναι,
και
βέβαια,
γενικά έχει αποπνέει πολιτισμό, ηρεμία και αυτό το βάθος που έχουν οι ηγεσίες χωρών με έναν μακραίωνο πολιτισμό. Και βέβαια δεν έχει καμιά σύγκριση αυτό με τη ρητορική των Αμερικανών Προέδρων, που είναι του στυλ θα σας σκοτώσουμε, θα σας πάρουμε το πετρέλαιό σας, θα δείτε τι έχετε να πάρετε αν δεν κάνετε αυτό.
Και όχι μόνο στο αντίστοιχο μήνυμα Τραμπ, γιατί υπήρξε το διάγγελμα, το τηλεοπτικό διάγγελμα του Τραμπ, το οποίο περίμενε εντός εισαγωγικών όλος ο πλανήτης, κλείνουν τα εισαγωγικά, στο οποίο αναφέρεται, εκτός από τις απειλές θα σας καταστρέψουμε, σας έχουμε ήδη καταστρέψει κτλ, θα γυρίσετε λέει στη λίθινη εποχή, εκεί που είστε. Μίλησε για λίθινη εποχή και έλεγε, δηλαδή, έκανε και αναφορά στην ιστορία, το οποίο εδώ πραγματικά είναι το μέγεθος της άγνοιας της Αμερικανικής.
Αυτό είναι και μια πιο συγκεκριμένη απειλή, όπως καταλαβαίνετε, όταν ακούγεται από το στόμα μιας πυρηνικής δύναμης, του ηγέτη μιας πυρηνικής δύναμης, το θα γυρίσετε στη λίθινη εποχή, είναι σαφής απειλή για πυρηνική επίθεση. Είναι σαφές αυτό που είπε, πέρα από την λεκτική υπερβολή του και το συνήθι κινησμό που έχουν αυτά τα μηνύματα, εκτοξεύει απειλές που βγαίνουν έξω από τα όρια του ανθρωπίνου πολιτισμού, θα έλεγα. Το ίδιο ήταν και το χτεσινό μήνυμα του Νετανιάχου. Δεν απευθυνόταν στο Ιράν, απευθυνόταν στο Ισραήλ, που ήταν το ίδιο επιθετικό και ακραίο, με υπαρξιακούς όρους θα έλεγα. Δυστυχώς φαίνεται να είναι αυτός ο τρόπος σκέψης των αμερικανικών ελίτ αυτό. Δεν φαίνεται ότι είναι απλώς ένας ναρκισισμός ή μια παρεκτροπή του ΙΧΙ ή του ΨΙ αρχηγού.
Πιστεύετε κύριε Ραχιώτη δηλαδή ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, έτσι, υπάρχει κίνδυνος πυρηνικής πώς να το πούμε έτσι,
επίθεσης
και εκτροπής του πολέμου σε τέτοιο επίπεδο, γιατί αυτό δηλώνει μια άλλη έτσι...
Όταν το
πολύ
λένε...
χειρότερη έκβαση.
Όταν το λένε οφείλεις να το ακούσει. Mm-hmm. Όταν στο λένε κατάμουτρα, οφείλει όλος ο πλανήτης να προσέχει και να ακούει αυτό που λέγεται. Γιατί εν τέλει το κακό που απαγγέλουν πολλές φορές το κάνουν. Είδατε στη Βενεζουέλα τι έγινε.
Ναι.
Επί 6 μήνες απειλούσαν τη χώρα, την είχαν αποκλείσει ναυτικά, εν τέλει εισέβαλαν στη χώρα και απήγαγαν τον πρόεδρο. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούμε, ελπίζω να μην υλοποιήσουν την απειλή τους, αλλά πρέπει να παίρνουμε πολύ σοβαρά ό,τι ακούμε. Αυτές οι υπαρξιακές απειλές συνήθως εννοούν κάτι. Και σκέφτεται κάποιος σε αυτό το σημείο, μα είναι απειλή το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι τους απειλεί. Το είχε πει και σε μια προηγούμενη δήλωσή του ο Λαριτζανί, ένα ανώτατος τέλεχος της Ιρανικής κυβέρνησης, τον οποίο τον εκτέλεσαν σε έναν προηγούμενο κύκλο βομβαρδισμών πάλι με το γνωστό τρόπο ρίχνοντας την πολυκατοικία που έμενε.
Και σκοτώνοντας και πολλούς ανθρώπους γύρω
στους 100, ισοπεδώνοντας ολόκληρο το κτίριο στο οποίο έμενε. Είναι πράγματα που ξεφεύγουν, ξέρετε, και από τους κανόνες του πολέμου και από τη λογική του ανθρώπινου πολιτισμού, τι να πει τώρα κάποιος. Αλλά τελικά πού ακριβώς έγκυται η απειλή που θεωρούν ότι έχουν από το Ιράν αυτή τη στιγμή.
Ο Πεζεσκιάν στο μήνυμά του, πάντως σε αυτό το γράμμα που αποστέλει στον αμερικανικό λαό, μιλάει καθαρά ότι δεν υπάρχει καμία απειλή από εμάς για εσάς. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν και μάλιστα αναφέρει ότι ρωτάει τον αμερικανικό λαό εάν πιστεύει ότι αυτός ο πόλεμος γίνεται για το δικό του συμφέρον, για το συμφέρον του αμερικανικού λαού, και διαχωρίζει ηγεσίες και λαούς, λέγοντας ότι εμείς απέναντί σας δεν έχουμε απολύτως κανένα θέμα. Μας έχουν επιτεθεί, απαντήσαμε στην επίθεση.
Στην προσπάθεια να σκεφτεί ένας λογικός μορφωμένος άνθρωπος αυτό το ζήτημα, το πού απειλεί το Ιράν, σκέφτεται πού απειλούσε το Νεπάλ και το Πακιστάν που πέρυσι τους έκαναν πραξικόπημα και ανέτρεψαν τις κυβερνήσεις. Πού απειλούσε πρακτικά η Βενεζουέλα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και απήγαγαν τον πρόεδρο. Και αυτή τη στιγμή και το μικρό έθνος της Κούβας των 10 εκατομμυρίων, ένα νησί, πού απειλεί και του κάνουν αυτό τον απόλυτο ναυτικό αποκλεισμό. Αν προσπαθήσει κάπως να συνδέσει αυτό το παζλ κάποιος, γιατί όλες αυτές οι χώρες είναι διαφορετικών πολιτικών συστημάτων, διαφορετικών προσεγγίσεων, δεν είναι ότι είναι ας πούμε κομμουνιστικές χώρες όλες αυτές και γι' αυτό τις βομβαρδίζουν ή τις αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι αισθάνονται ως απειλή τα ανεξάρτητα κράτη. Οποιοδήποτε κράτος διεκδικεί απλώς να υπάρχει ανεξάρτητο, να μην είναι σε μια υποτελή κατάσταση. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται.
Και με αυτό νομίζω είναι η τέλεια πάση για να μπούμε στο βιβλίο, γιατί αυτή
ακριβώς
είναι μια σταθερά του Αμπραχαμιάν στο πώς διατρέχει τις διάφορες ιστορικές περιόδους, έχοντας... Και αναφέροντας πάντα το ζήτημα αυτό, δηλαδή τι, το αίτημα αποτείναξης του ελέγχου των μεγάλων δυνάμεων, γιατί εν αρχή είναι η απεικιοκρατία, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ξεκινώντας από τη δυναστεία των Κατζάρων, όπως ξεκινάει και το βιβλίο, είναι η απεικιοκρατία και είναι οι διομολογήσεις σε βαθμό ταπείνωσης, είναι η σαφέστατη εκμετάλλευση του πλούτου και το αίτημα αποτείναξης αυτού του ελέγχου και αυτής της του οικονομικού στραγγαλισμού.
Αυτοί είναι οι δύο κεντρικοί άξονες του βιβλίου. Mm-hmm. Το ένα είναι το συνεχές της ξένης διείσδυσης, της ημιαποικιοκρατίας και του ελέγχου της χώρας, και απ' την άλλη ο αγώνας του Ιρανικού λαού από τις αρχές του 20ου αιώνα, από τη Συνταγματική Επανάσταση του 1905 μέχρι σήμερα, να κατακτήσει και να διατηρήσει την ανεξαρτησία του. Αυτοί είναι οι δύο άξονες, και όσον αφορά τον πρώτο άξονα, δηλαδή του ελέγχου της χώρας από τη Βρετανία στην αρχή και αργότερα από τις ΗΠΑ και λιγότερο από την αυτοκρατορική Ρωσία σε κάποια στάδια. Θα πρέπει να πούμε ότι το Ιράν δεν αποικιοποιήθηκε ποτέ επισήμως, δεν έγινε ποτέ αποικία όπως έγιναν άλλες, η Παλαιστίνη ας πούμε, η Συρία και ούτω καθεξής. Πριν όμως πρακτικά ο έλεγχος από το 1860 και μετά μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση πέρασε στους Βρετανούς αρχικά και από το 1953 και μετά στους Αμερικανούς, και όπως είπατε και εσείς πραγματικά με εξευτελιστικό τρόπο, δηλαδή απέκτησαν τον έλεγχο των σιδηροδρόμων, των λιμανιών, των τελωνίων. Ο διευθυντής των τελωνίων ήταν Βέλγος, για να καταλάβετε, και απέβαιδε τα εισοδήματα στους Βρετανούς, των τραπεζών, των ορυχείων, είχαν δικαίωμα ερωδικίας όλοι οι ξένοι που βρίσκονταν εκεί, και φυσικά αυτονόητο ότι έλεγχαν και το στρατό. Αυτή ήταν η κατάσταση, και κάθε φορά που προσπαθούσε ο ιρανικός λαός να βρει τις δυνάμεις να αποτινάξει αυτό το πράγμα, ακολουθούσε ένα πραξικόπημα. Υπάρχει μια σειρά πραξικόπημάτων στο Ιράν, όλα με αγγλική κίνηση, και τα οποία κατέληξαν το 1921 να επιβάλλουν αυτή την εντός εισαγωγικών δυναστεία, ας το πούμε έτσι, τον Ρεζά Παχλεβί, οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν οι κυβερνήτες της χώρας από το 1921 μέχρι το 1979, την ανατρεπή τους από την Ισλαμική Επανάσταση. Υποχείρια ήταν, δεν είχαν καμιά αυτοτελή πολιτική έτσι.
Να μείνουμε λίγο στο πρώτο σύνταγμα. Γιατί είναι το πρώτο σύνταγμα το 1906 και είναι και το πρώτο σύνταγμα όλης της περιοχής, για όλη την περιοχή είναι το πρώτο σύνταγμα. Γιατί έχουμε πολλές φορές μέσα από αυτή ακριβώς τη στρεβλή εντύπωση από τα μίντια ότι πρόκειται για ένα μαύρο σκοτάδι που ποτέ δεν είχε καμία άλλη έκφανση αυτός ο σύγχρονος κόσμος. Έτσι, το βλέπουμε όλο μέσα από ένα μαύρο σύννεφο το τι έχει συμβεί εκεί.
Την ιστορία έχει μείνει σαν
η συνταγματική επανάσταση, το πρώτο σύνταγμα όλης της περιοχής. Και ένα σύνταγμα το οποίο βάζει, επηρεασμένο προφανώς από το δυτικό διαφωτισμό και τα ζητήματα της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και της κυριαρχίας του λαού.
Και στον αγώνα για την επιβολή του, θα έλεγα, παίξαν τεράστιο ρόλο οι γυναικείες κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Ο ρόλος των γυναικών το 1905-1906 για την κατάκτηση του συντάγματος ήταν πολύ κρίσιμος, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο που μπορούν να περηφανευτούν ότι στις αρχές του 20ου αιώνα οι γυναίκες παίζαν τέτοιο ρόλο στις προοδευτικές αλλαγές. Το Ιράν, μιας και αναφέρθηκα σε αυτό, να το ολοκληρώσω, mm-hmm. ότι ο ρόλος των γυναικών ήταν πάντα πολύ ψηλά στο Ιράν, και στο βιβλίο του Αμπραχαμιάν το πραγματεύεται αυτό πολύ αναλυτικά. Επίσης ο ρόλος των γυναικών ήταν ψηλά στην περίοδο των εθνικοποιήσεων το 1951-53, όταν η κυβέρνηση του Μοσαντέκ, πριν ανατραπεί από το αμερικανικό πραξικόπημα, mm-hmm. του 1953, επέβαλε την εθνικοποίηση του πετρελαίου και ουσιαστικά προσπάθησε να απαλλαγεί από τον καρκίνο του ξένου ελέγχου. Οι γυναίκες και τότε παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Το 60% των φοιτητών στα πανεπιστήμια είναι γυναίκες σήμερα, και ούτω καθεξής. Το βιβλίο μάλιστα πραγματεύεται αρκετά από αυτά τα ερωτήματα που εμάς μας έχουν προβληματίσει στη Δύση, εμάς που δεν ξέρουμε το Ιράν. Φερπίν, πώς εξηγούνται αυτοί οι ενδυματολογικοί περιορισμοί που έβαλε στις γυναίκες η Ισλαμική Επανάσταση? Η απάντηση σε αυτό είναι ότι ξεκινάει ο αγώνας, ο πολιτικός αγώνας που σχετίζεται με τους ενδυματολογικούς προσανατολισμούς, δεν ξεκινάει με την Ισλαμική Επανάσταση, mm-hmm. αλλά με το Σάχι το 1935. Γιατί ο Σάχης το 1935 απαγόρευσε στους μεν άντρες να φοράν παραδοσιακά καπέλα και τους επέβαλε υποχρεωτικά να φοράν δυτικού τύπου καπέλα με γύσο, ρεπούμπλικα, με νόμο αυτά που σας λέω, και στις γυναίκες απαγόρευσε να φοράν πέπλα, μαντήλια, τσαντόρ, όλα αυτά τα ρούχα της Ισλαμικής παράδοσης. Και γιατί? Γιατί ήθελε να επιβάλλει μια πολιτισμική υποταγή στη Δύση. Mm-hmm. Και έτσι βιώθηκαν και από τον Ιρανικό λαό αυτά τα μέτρα και έγιναν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και τότε γυναικείες κινητοποιήσεις από το 1935 έως το 1940 για να έχουν δικαίωμα να ντύνονται όπως θέλουν και να φοράν όποιο μαντήλι θέλουν.
Είναι φοβερό, γιατί πάντα έχουμε τη μία εικόνα χωρίς να έχουμε την άλλη.
Ακριβώς.
Δηλαδή το καπέλο παχλαβή με το γύσο, είχε και τη λογική ότι δεν μπορείς να κάνεις και την προσευχή σου σωστά.
Ακριβώς,
ως μουσουλμάνος, δεν μπορείς να κουμπίσεις το κεφάλι. Έτσι, οπότε ήταν ενάντια σε πολύ συγκεκριμένες συνήθειες και πρακτικές θρησκευτικές μεγάλης μερίδας του κόσμου, όχι όλου.
Γιατί και όχι
εκεί υπήρχαν αστικά στρώματα τα οποία δεν είχαν αυτή την καθημερινή. Υπήρχαν όμως και πάρα πολλά αγροτικά τα οποία την είχαν. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που θέτετε, γιατί έτσι εξηγείται και μετά ακριβώς αυτό. Η επιβολή διανόμου της ενδυμασίας ξεκινάει λοιπόν με το Σάχι, με το Ρεζά Σάχ, ένας κώδικας ενδυμασίας που επιβάλλεται διανόμου και βέβαια μετά είναι η απάντηση.
Ακριβώς, έρχεται η απέναντι υπερβολή, γιατί όλα αυτά βιώθηκαν σαν σύμβολα καταπίεσης.
Και τα μεν και τα δε.
Έτσι, και ήρθε η υπερβολή, η απέναντι που επιβλήθηκε το μαντήλι στις γυναίκες το 1979 για να δείξει ότι πλέον δεν είμαστε υποτελείς τους δυτικούς. Πάλι δηλαδή χρησιμοποιήθηκε σαν πολιτικό συμβολισμός. Βέβαια με τα χρόνια αυτό ατόνισε και ήδη από τον περασμένο χρόνο υπάρχει και ένα νομοσχέδιο για την άρση κάθε σχετικής απαγόρευσης, το οποίο είναι ακόμα στη διαδικασία της έγκρισης, αλλά de facto έχουν καταργηθεί πλέον αυτή η υποχρεωτική ενδυματολογική κώδικες και παρέμειναν σαν πολιτιστικο-πολιτικοί συμβολισμοί και όχι σαν διοικητική υποχρέωση. Mm-hmm.
Να δούμε λίγο την εποχή Ρεζά Σάχ, είναι πάρα πολύ σημαντική και το βιβλίο αφιερώνει αρκετό έτσι, ένα μεγάλο μέρος, γιατί υπάρχει ένας εξυγχρονισμός από τα πάνω, δημιουργείται ένα ισχυρό συγκεντρωτικό κράτος που δεν υπήρχε πριν, με βάση κυρίως με δύο βασικούς πυλώνες μας λέει ο Αμπραχαμιάν, το στρατό και τη γραφειοκρατία. Και μέσα από αυτά λοιπόν δημιουργείται αυτό το συγκεντρωτικό κράτος. Το χαρακτηρίζει ένα δεσποτικό εξυγχρονισμό. Υπάρχει ένα κοινοβούλιο, το Ματσλής, αλλά το οποίο είναι επιθύνιο όργανο του Σάχη. Και υπάρχει βέβαια και αυτό που είπαμε, μια εκδυτικοποίηση με το στανιό και μια δημιουργία εθνικής συνείδησης με αυτά τα μέτρα.
Είναι αυτή η εκδυτικοποίηση, την περιγράφει πολύ καλά ο Αμπραχαμιάν, τη συναντάμε σε αρκετές χώρες του Παγκόσμιου Νότου που ήταν πρώην απικίες ή στην περίοδο που ήταν οι μη απικίες, να το πω έτσι, που οι ξένοι οι οποίοι δεν ελέγχουν πια με τη μορφή της απικίας τη χώρα αλλά συνεχίζουν να την ελέγχουν, δημιουργούν μια ελίτ και οικονομική και πολιτική και στρατιωτική μέσω της οποίας συνεχίζουν τον έλεγχο, στην οποία παραχωρούν πολλά προνόμια και μέσω αυτής της ελίτ προωθούν την εισαγωγή στη χώρα του δυτικού πολιτισμού, έτσι ώστε να αποκόψουν τον όποιο λαό από τις δικές του ρίζες, το οποίο είναι και προϋπόθεση φυσικά για να διατηρηθεί η υποτέλεια, το να ξεκοπεί ένας λαός από τον πολιτισμό του, από τις ρίζες του, από τη συνέχεια. Είναι καλοδουλεμένες πολιτικές αυτές σε πολλές χώρες και πήγαν να τις εφαρμόσουν και μέσω των Παχλεβή, όπως πήγαν να το κάνουν και στην Ελλάδα από το 1860 και μετά με την δυναστεία των Γλίξπουργκ φυσικά και σε άλλες χώρες. Υπήρχε όμως μια πολύ σημαντική διαφορά στο Ιράν και αυτή η διαφορά ήταν το πολιτικό Ισλάμ. Το σιητικό Ισλάμ. Γιατί το σιητικό Ισλάμ που υπάρχει από το 1500 και μετά, που πήρε τη σιητική κατεύθυνση, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Ιράν, πρέπει να κατανοηθεί και το εξηγεί επίσης εξαιρετικά.
Εξαιρετικά.
Αυτό σαν πολιτικό κίνημα και όχι τόσο σαν θρησκευτικό ή σαν συντηρητικό κίνημα. Ήταν ένα ριζοσπαστικότατο πολιτικό κίνημα αντίθετο στην υποτέλεια που προσπαθούσαν να διατηρήσουν οι ξένοι μέσω των Ρεζά, των Σάχιδων, δηλαδή πατέρα και γιου που δέσποσαν κατά τον 20ο αιώνα στη χώρα. Αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά του Ισλάμ είναι που το έκαναν επαναστατικό, που ηγήθηκε της αντίστασης στην υποτέλεια της χώρας και τελικά οδήγησαν και στη Μεγάλη Ισλαμική Επανάσταση του 1979, αλλά και μέχρι σήμερα, με πολλές αλλαγές που έγιναν στην κατεύθυνση της Ισλαμικής Επανάστασης τα τελευταία 47-48 χρόνια, πόσο είναι. Η ουσία, ναι, η ουσία όμως αυτών των χρόνων είναι ότι μέσω των αλλαγών το πολιτικό Ισλάμ ηγείται του κινήματος της αντίστασης στους ξένους και της ανεξαρτησίας της χώρας.
Αν δεν καταλάβουμε αυτό, δεν καταλαβαίνουμε πολύ βασικά πράγματα. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι ο ρόλος που παίζει το πολιτικό Ισλάμ. Αυτό διέσωσε τη χώρα από την υποτέλεια. Αυτό και σε αυτές τις στιγμές του τραγικού πολέμου που αντιμετωπίζει, το κρατάει ακόμα όρθιο και να σας πω την προσωπική μου γνώμη. Εύχομαι μακάρι οι άνθρωποι να τα καταφέρουν
και να
μείνουν με το κεφάλι ψηλά, να επιβιώσουν και να συνεχίσει το Ιράν την πορεία του στον χρόνο και στην ιστορία όπως μέχρι σήμερα και ακόμα καλύτερα. Ναι. Και θα έλεγα ότι αυτά που έχει καταφέρει η Επανάσταση αυτά τα 47 χρόνια που πολλές φορές όχι μόνο αποσιωπούνται, λιδωρούνται και σαν ένα πρωτόγονο καθεστώς. Εγώ θα έλεγα μόνο ότι ο Σάχης παρέδωσε τη χώρα το 79 με 68% του πληθυσμού απολύτως αγράμματος και το 60% των παιδιών να μην τελειώνει το δημοτικό. Σήμερα οι εγγράμματοι έχουν περάσει πολύ το 90% και δεν υπάρχει παιδί που δεν τελειώνει τη μέση εκπαίδευση.
Η εξάλληψη του αναλφαβητισμού ήταν από τα βασικά ζητήματα της Ισλαμικής Επανάστασης, βεβαίως, βεβαίως. Θέλω όμως να γυρίσουμε πάλι λίγο πίσω για να δούμε για αυτό που λέτε για τις κοινωνικές, να δούμε λίγο έτσι την ιστορία και των κοινωνικών κινημάτων. Έχει σημασία να τα ξέρουμε και αυτά. Στο γιο, στο Μοχαμάντ Ρεζά Σάχ, την εποχή εκείνη, και να δούμε πώς έχει λειτουργήσει και το κόμμα του Ντέχ. Να δούμε ότι έχουν υπάρξει και στο Ιράν ζυμώσεις πολιτικές αντιπαράθεσης. Υπήρχε αριστερά το κόμμα του Ντέχ και μάλιστα το κόμμα των Μαζών το αναφέρει ο Αμπραχαμιάν, με αυξανόμενη απήχηση κάποια στιγμή, με έδρα στο κοινοβούλιο κτλ. Η οποία πίεσε και την κυβέρνηση να δώσει και τον πρώτο ολοκληρωμένο εργατικό κώδικα στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα. Και μέχρι το 1949 να το θέσει ο Σάχης εκτός νόμου. Να κλείσει τις εφημερίδες, να συλλάβει τους ηγέτες, να τους καταδικάσει σε θάνατο κτλ. Μας λέει ο Μπραχαμιάν όμως ότι αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη πολιτιστική επιρροή που εισήγαγε όρους πολύ σημαντικούς. Κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα.
Είναι μεγάλη παράδοση αυτό που άφησε η αριστερά τη δεκαετία του 40.
Και το δικαίωμα της ψήφου των γυναικών που ετέθη τότε από αυτό το κόμμα του Ντέχ και βέβαια τη δίωξή του. Και είπατε στην παρουσίαση του βιβλίου ότι υπάρχει και μια κοινή πορεία εδώ μεταξύ Ελλάδας και Ιράν, γιατί αυτό είναι το δεκαετία του 40.
Έτσι,
στην αριστερά θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό, γιατί να δούμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα ότι δεν είμαστε τελικά τόσο, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι κάτι τόσο διαφορετικό και χαμένο σε αυτή την ομίχλη. Αλλά υπάρχουν στοιχεία που έχουμε και κοινά στοιχεία σαν ιστορίες, ίσως.
Η δεκαετία του 40 έχει κοινά χαρακτηριστικά και από την άποψη της ανόδου των αριστερών κινημάτων και των φιλολαϊκών πολιτικών της μαρξιστικής ιδεολογίας σε όλες τις πρώην αποικίες ή μη ελεγχόμενες χώρες. Όπως για την Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική δεκαετία για την αριστερά που σημαδεύτηκε από το σημαντικότερο αγώνα που έγινε στην Ελλάδα. περίοδο ίσως για την ανεξαρτησία της χώρας. Το ίδιο ήταν και στο Ιράν. Ολόκληρη τη δεκαετία του 40 το Τουντέχ, που δεν ήταν ακριβώς κομμουνιστικό κόμμα αλλά ήταν ένα μεγάλο μαζικό αριστερό κόμμα, πρωτοστάτησε και για την ανεξαρτησία της χώρας και για τεράστιες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, και κατεστάλλει με τον ίδιο τρόπο που κατεστάλλει η αριστερά και στην Ελλάδα, και με την ίδια αλληλουχία μέχρι περίπου το 1947 από τους Άγγλους, όπως ακριβώς έγινε και στην Ελλάδα, και από το 1947 και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 40 από τους Αμερικανούς, που διαδέχτηκαν και στο Ιράν στον ρόλο του επικυρίαρχου, ας το πω έτσι, τους Βρετανούς, όπως ακριβώς έγινε και στη δική μας περίπτωση, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Δεν είμαστε κάτι μοναδικό. Αυτές οι αποικιακές συνέχειες απαντώνται σε πολλές χώρες του σημερινού παγκόσμιου νότου. Αυτή η παράδοση λοιπόν εξελίχθηκε μετά, και παρά την καταστολή δεν έσβησε, ούτε συρρυκνώθηκε πλήρως όπως έγινε στην Ελλάδα μετά το 1949, μετά την ήττα δηλαδή του Δημοκρατικού Στρατού στο Ιράν. Βρέθηκε ο τρόπος ο Ιρανικός λαός να συνεχίσει και να εκφράσει αυτούς τους στόχους με ένα άλλο μαζικό πατριωτικό κίνημα, το κίνημα του Μοσαντέκ, το οποίο πήρε την εξουσία το 1951 και προχώρησε, πατώντας βέβαια στα βήματα που είχαν γίνει τη δεκαετία του 40, στην εθνικοποίηση των πετρελαίων, το οποίο αποτέλεσε και κάζους μπέλι για την Αμερική, και οργάνωσε το πραξικόπημα του 1953 που ανέτρεψε τη χώρα, ανέτρεψε την κυβέρνηση. Έχει σημασία να δείτε πώς χειρίστηκαν το πετρέλαιο σε μια εξαρτημένη χώρα όπως ήταν το Ιράν, και το παρουσιάζει επίσης καλά ο Αμπραχαμιάν στο βιβλίο αυτό, ότι ένα εργαλείο πλούτου όπως είναι η παραγωγή ενέργειας, όπως είναι η παραγωγή πετρελαίου, μπορεί να προκαλέσει και φτώχεια αν ο λαός δεν έχει έλεγχο πάνω σε αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ουσιαστικά μετά το 1953, μετά το πραξικόπημα, επανήλθε ο έλεγχος του πετρελαίου στους ξένους. Όλες οι επενδύσεις, και οι ξένες και οι ντόπιες, πήγαν στην πετρελαϊκή βιομηχανία. Αυτό οδήγησε σε καταστροφή όλης της υπόλοιπης βιομηχανίας της χώρας και του αγροτικού τομέα, γιατί ακριβώς δεν ενδιέφερε τους Αμερικανούς να αναπτυχθεί η αγροτική βιομηχανία ή να γίνουν άλλες παραγωγικές επενδύσεις. Τους ενδιέφερε γρήγορα και φτηνά να παίρνουν το πετρέλαιο, οπότε όλοι οι πόροι πήγαν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό προκάλεσε τεράστια φτώχεια μέσα στη χώρα και κυρίως πολύ μεγάλη οικονομική και βιομηχανική καθυστέρηση. Η χώρα πήγε πίσω δηλαδή μετά το 1953. Αυτό ήταν το βασικό χαρακτηριστικό, που στη συνέχεια αυτό προκάλεσε αναλφαβητισμό, μετανάστευση των επιστημόνων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Ιράν, την περίοδο του στο βιβλίο, την περίοδο του Σάχη, η Νέα Υόρκη είχε περισσότερους Ιρανούς γιατρούς από όσους οποιαδήποτε Ιρανική πόλη πλην της Τεχεράνης.
Πραγματικά, δεν το θυμάμαι και εγώ αυτό το σημείο.
Ο όρος brain drain που χρησιμοποιείται τώρα πολύ στην Ελλάδα για να περιγράψει την καταστροφή που πάθαμε μετά τα μνημόνια, την απώλεια επιστημόνων και στελεχών, πρωτοεμφανίστηκε στο Ιράν για να περιγράψει την ίδια διαδικασία που άρχισε από το 50 και συνεχίστηκε μέχρι το 1979.
Ο Αμπραχαμιάν, σχολιάζοντας αυτή την περίοδο και το πραξικόπημα του 1953, το αίτημα του Μοσαντέκ για εθνικοποίηση του πετρελαίου, αλλά και τις προσπάθειες για την κατάσταση της μοναρχίας με αβασίλευτη δημοκρατία. Πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί δεν είναι λίγο.
Βέβαια.
Δεν είναι λίγο αυτό που ζητούσαν εκείνη τη στιγμή πριν το πραξικόπημα. Λέει ο Αμπραχαμιάν ότι Ήταν πάρα πολύ κρίσιμο για τις αποικιοκρατικές δυνάμεις να μην συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε και η εθνικοποίηση του πετρελαίου βέβαια, ούτε και η πολιτική χειραφέτηση, να το πούμε κάπως, ακριβώς γιατί τα παραδείγματα ήταν δίπλα. Ινδίες, Βενεζουέλα, πόσες χώρες με πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι οποίες ήταν στα χέρια των αποικιοκρατών και αν έβλεπαν μια χώρα να καταφέρνει να,
να
ανοίγει αυτό το δρόμο.
Άρα
δεν υπήρχε καμία περίπτωση να αφήσουν εύκολα να συμβεί κάτι τέτοιο.
Χωρίς αίμα δεν υπήρχε καμία περίπτωση να επιτρέψουν κάτι τέτοιο οι Αμερικανοί, και αποδείχτηκε αυτό το 78-79 που σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι για να μπορέσουν να αποτινάξουν το ζυγό του Σάχη. Mm-hmm. Γιατί κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι ο Σάχης ήταν βασικό εργαλείο εισαγωγής της ξένης πολιτικής μέσα στη χώρα. Όπως ακριβώς ήταν και οι βασιλιάδες για την Ελλάδα μέχρι το 1968 που μας άδειασαν τη γωνιά. Ήταν βασικός σημάντας ελέγχου της χώρας και εισαγωγής πολιτικής. Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι μπορεί να ήταν και περισσότερο, επειδή ήταν και ξένοι, δηλαδή δεν ήταν καν συνδεμένοι, δεν ήταν καν από καταγωγή συνδεμένοι με τη χώρα. Mm. Αλλά και στο... και στο Ιράν οι Σάχιδες, πατέρας και γιος, οι Παχλεβοί, ήταν πρόσωπα σαν τον σημερινό, δηλαδή συμπεριφερόντουσαν πιο πολύ σαν Αμερικανοί, σε νοοτροπία, σε συμπεριφορά, καλά σε επίπεδο ζωής δεν το συζητάμε, παρά σαν κάτι που σχετιζόταν με τη χώρα. Και γι' αυτό ήταν το ίδιο μισητή όσο ήταν και σε άλλες χώρες αυτή η δυναστεία. Οι μεγαλύτεροι ίσως από τους ακροατές σας θα θυμούνται την υπερπροβολή που είχαν τότε ο Σάιξ και η οικογένειά του, που η είδηση στα μίντια ήταν όπως είναι τώρα για διάφορες περσόνες εκεί του χώρου των μίντια. Τότε ήταν ο Σάχης, πότε έφυγε για διακοπές στην Ελβετία, πού πήγε για σκι, πώς πιλοτάρισε το ιδιωτικό του αεροπλάνο, πότε άλλαξε σύζυγο, πόσα φορέματα είχε καινούργια σύζυγος και ούτω καθεξής. Mm. Θα τα θυμώνται αυτά οι παλιότεροι, όπως θα θυμώνται ακόμα, και αυτό έχει πολύ πιο μεγάλη σημασία από τα, από τα πολιτισμικά κουτσομπολιά, να το πω έτσι, το ότι μέσω του Σάχη το Ιράν μέχρι το 1979 είχε μετατραπεί σε βασικό στήριγμα του Ισραήλ στην περιοχή, έτσι. Αυτό ήταν το πιο κρίσιμο από γεωπολιτικής άποψης για τα αμερικανικά συμφέροντα. Μια μεγάλη χώρα με παράδοση και αγώνων και ανεξαρτησίας μέσω του Σάχη είχε μετατραπεί σε παρελκόμενο στήριξης του αμερικανικού προγεφυρώματος σε όλη τη Μέση Ανατολή και άρα στήριξης των αμερικανικών συμφερόντων. Mm-hmm. Ουσιαστικά έπαιζε έναν πολύ εχθρικό και επικίνδυνο ρόλο το Ιράν για όλους τους αραβικούς λαούς της περιοχής.
Μάλιστα. Θέλω, επειδή σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος, να αφήσουμε κάποιο χρόνο για να μιλήσουμε για την Ισλαμική Επανάσταση, που είναι και το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Να δούμε λοιπόν ένα λαϊκιστικό Ισλάμ, λέει ο Μπραχαμιάν, από τη μία ανώτατος ηγέτης, από την επιβολή, κώδικα, ενδυμασίας, συμπεριφοράς, θρησκευτικής κτλ. Από την άλλη όμως, κοινωνική προσφορά, δικαιώματα, όπως είπατε και εσείς πριν, φίτηση των γυναικών στα πανεπιστήμια, εξάλληψη του αναλφαβητισμού, υποδομές σε όλη την έκταση της, της χώρας, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, υποδομές, μεταφορές, υγεία, φθηνή στέγαση, επιδοτήσεις προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα και μια απολυταρχία ηθών κτλ. Με τον Χομεϊνί βέβαια, αλλά και μετά στην πορεία των χρόνων. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτή την περίοδο μέχρι να φτάσουμε στο τώρα και να δούμε και τις διάφορες διαφοροποιήσεις που έχουν υπάρξει, όπως ήταν η περίοδος πια του Χατάμι, ας πούμε, που ήταν τελείως διαφορετική, του πρόεδρου Χατάμι. Μετά έχουμε πάλι υπάρχει μια τάση, πώς να το πω, συντηρητικοποίησης ή φιλελεύθερης προοδευτικής τάσης, και θέλω εδώ το σχολείο σας, η οποία όμως συνδιαλέγεται με κάποιο τρόπο με τη στάση των δυτικών. Δηλαδή, όταν ο Μπούς το 2002 λέει το Ιράν είναι το απόλυτο κακό και είναι κίνδυνος για την ανθρωπότητα κτλ., μετά από λίγο καιρό στο Ιράν βγαίνει ο Αχμαντινετζάντ, που είναι ο συντηρητικός και ο οποίος, δηλαδή, υπάρχει ένας διάλογος εδώ.
Έτσι είναι, και αντί να πω τη δικιά μου γνώμη, θα προσπαθούσα όσο είναι δυνατόν να μεταφέρω την οπτική του συγγραφέα του βιβλίου που συζητάμε, του Αμπραχαμιάνου, ο οποίος δεν είναι και φιλικά προσκύμενος
στο καθεστώς,
είναι ένας ιστορικός, επιστήμονας βέβαια πρώτα-πρώτα, θα έλεγα σοσιαλιστικής ή σοσιαλδημοκρατικής οπτικής για τα πράγματα, αλλά με τίμια ματιά σε όλες τις ιστορικές περιόδους της χώρας και φυσικά στην Ισλαμική Επανάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο κρίσιμα πράγματα που πρέπει να πει κάποιος για την Ισλαμική Επανάσταση και για αυτό που ακολούθησε. Πρώτον, ότι ήταν κάτι πολύ πολύ μεγάλο. Από κάθε άποψη. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη επανάσταση μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση στον 20ο αιώνα, κατά τη γνώμη μου, και κυρίως κατά την άποψη αρκετών ιστορικών που έχουν την ίδια θέση. Τα μεγάλα γεγονότα στην παγκόσμια ιστορία ενέχουν πάρα πολλές εσωτερικές αντιφάσεις. Το ίδιο ακριβώς πρόκειται και με την Ισλαμική Επανάσταση και με το καθεστώς που επιβλήθηκε σαν αποτέλεσμα αυτής της επανάστασης. Έχει πολλά δημοκρατικά χαρακτηριστικά, έχει ένα διαδικό σύστημα αιρετό εξουσίας, από τη μία ένα κοινοβούλιο με αρκετές εξουσίες, δεύτερον ένα συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, το λέμε, θα μπορούσαμε με δυτικά πρότυπα να το πούμε γερουσία, επίσης αιρετό, στο οποίο όμως παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι κληρικοί, και από αυτό αναδεικνύεται και ο λεγόμενος ανώτατος ηγέτης, ο οποίος έχει πάρα πολλές εξουσίες στα χέρια του, και αυτό θα μπορούσε κάποιος να το πει και αυταρχική διάσταση στο καθεστώς, όπως δεν είναι και σωστό που το λέω καθεστώς, στο πολιτικό σύστημα της χώρας, γιατί η λέξη καθεστώς
έχει ένα στιγματισμό
στο πολιτικό σύστημα της χώρας, όπως και πολλά άλλα συστήματα πολιτικά χωρών έχουν και αυταρχικά στοιχεία, θα έλεγα. Το ίδιο ισχύει με τις υπερεξουσίες του Αμερικανού Προέδρου ή του Γάλλου Προέδρου, που πρακτικά έχουν όλη την εξουσία στα χέρια τους και με πολύ λίγους μηχανισμούς περιορισμού της. Υπάρχουν ανάλογα πράγματα και στο πολιτικό σύστημα που έχει φτιάξει το Ιράν, όπως σε πολλές φάσεις της μετεπαναστατικής ιστορίας υπήρξαν και καταπιέσεις, είτε στο ενδυματολογικό επίπεδο που συζητήσαμε πριν, είτε και σε πολιτικά επίπεδα. Υπήρξαν κομμάτια της αριστεράς, ας πούμε, που αντιμετώπισαν καταπίεση από το πολιτικό σύστημα που εγκαθιδρύθηκε, για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν έχει σημασία, ίσως και δεν υπάρχει και ο χρόνος για να το περιγράψουμε με ακρίβεια γιατί εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Το βασικό που θέλω να πω είναι οι αντιφάσεις που είχε αυτή η μεγάλη επανάσταση, αλλά και μια κόκκινη κλωστή που τη διαπνέει, είτε έπαιρνε πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση, είτε πιο συντηρητική, είτε πιο αριστερή, είτε πιο ισλαμική, πέστε το όπως νομίζετε, ότι αυτό που παρήγαγε αυτή η επανάσταση με αυτοθυσία υπεράσπισε την ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο χαρακτηριστικό αυτού του πολιτικού συστήματος που προέκυψε από την Επανάσταση, και γι' αυτό παρουσιάζει αυτή την ανθεκτικότητα μέχρι σήμερα, παρά τις τρομακτικές κυρώσεις που έχει υποστεί η χώρα και πριν ακόμα τον πόλεμο. Δεν μιλάω μόνο τώρα. που καταστρέφεται στρατιωτικά η χώρα και όμως ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και διαδηλώνει ενάντια στους εισβολείς. Μιλάω ότι πάνω από 40 χρόνια εδώ, περίπου τώρα, αντιμετωπίζει οικονομικό στραγγαλισμό η χώρα.
Κύριε Ραχιώτη, επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, ήθελα έτσι αναφέρομαι πάνω στο βιβλίο και στα λόγια του Αμπραχαμιάν, έτσι, που λέει κλείνοντας το βιβλίο, λέει ότι υπάρχει ένα αίσθημα εθνικής ενότητας που προέρχεται όχι μόνο από τη σιητική και την προϊσλαμική κληρονομιά, αλλά και από τις κοινές εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος, το οποίο εντάχει προσπαθήσαμε έτσι να δούμε σήμερα. Άρα υπάρχει λοιπόν ένα αίσθημα εθνικής ενότητας, υπάρχει ένα αίσθημα υπόστασης που αντιτίθεται σε μια τέτοιου είδους επιβολή σαν και αυτή που έγινε τώρα και με τόσο ομό τρόπο και με τόσο παράνομο τρόπο. Και θέλω ακριβώς να κλείσουμε σε αυτό, επειδή είστε νομικός και ασχολήθηκε με το διεθνές δίκαιο. Έτσι. Είναι τελικά αυτές οι δύο λέξεις, διεθνές δίκαιο, το πιο σύντομο ανέκδοτο πλέον?
Όχι, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης, παρόλο που η αμερικανική ηγεσία θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει πλέον διεθνές δίκαιο και ότι το διεθνές δίκαιο έχει αντικατασταθεί με τον νόμο της ζούγκλας, δηλαδή με τον νόμο του ισχυρού, άρα με το δίκαιο της αμερικανικής ελίτ, ότι αυτό που θέλει η αμερικανική ελίτ κάθε φορά, αυτό είναι και το δίκαιο που υφίσταται. Το διεθνές δίκαιο, όπως διαμορφώθηκε μετά το 1945, είναι μια κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού.
Εισήχθησαν
αρχές στις σχέσεις των κρατών, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν και διέπουν ή οφείλουν να διέπουν τις σχέσεις των κρατών και σχετίζονται κυρίως με αυτό που λέμε ειρηνική συνύπαρξη, δικαίωμα αυτοδιάθεσης, ισότητα στην κρατική κυριαρχία, αυτό που νομικά λέγεται κυρίαρχη ισότητα και ούτω καθεξής. Αυτές οι αρχές δηλαδή που είναι διατυπωμένες στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Οι δυτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή με επικεφαλή στην Αμερική αρνούνται αυτές τις κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, στρέφονται εναντίον τους. Προφανώς είναι εξωτερικό στοιχείο πλέον του διεθνούς δικαίου, πλην όμως ο παγκόσμιος νότος, όλες οι υπόλοιπες χώρες που σήμερα είναι θύματα αυτής της επιθετικότητας, αυτής της ιμπεριαλιστικής πολιτικής, οφείλουν να διατηρήσουν ζωντανό το διεθνές δίκαιο, οφείλουν να το διατηρήσουν σαν τον κώδικα συνύπαρξης μεταξύ των λαών και να αμυνθούν με αυτό το ιδεολογικό όπλο απέναντι στην επίθεση άρνησης των αρχών του ανθρώπινου πολιτισμού που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
Και έτσι πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχουμε φτάσει ακριβώς την ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν μεγάλη μου χαρά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα για αυτό το υπέροχο βιβλίο.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Χαιρετισμούς στους απόδημους Έλληνες που μας ακούνε, αλλά και στο κοινό σας μέσα στη χώρα μας. Ευχαριστώ.